nekādu īpašu satraukumu nevajadzētu radīt šīs te mācības, jo poligona apkārtnē cilvēki jau vairāk vai mazāk ir pieraduši pie šīm aktivitātēm, bet, nu, iedzīvotāji ievērīgi vai gribētu pateikt to, ka aktīvās apmācības laikā izvairīties, iet cēņot ogot šajā te teritorijā, kura ir apzīmēta kā poligona teritorija. Mācību laikā labāk izvairīties no saskarsmes, kā teikt, ar tehniku, gan karavīriem un iespējams arī dažādām citām aktivitātēm.